Earth News Radio 105,8.
Χρόνια πολλά. Σπάνια ξεκινάω με χρόνια πολλά την εκπομπή, αλλά σήμερα είναι του Αγίου Νικολάου. Έτυχε να πέσει Σάββατο, που είναι και τα ψηφιακά Σάββατα. Και μας, στο σπίτι μας, ξέρετε, η γιορτή του Αγίου Νικολάου είναι η μεγαλύτερη από όλες. Ακολουθούμενη έτσι από πίσω και πάρα πολύ κοντά από την γιορτή των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ. Αλλά όμως, όπως και να το κάνεις, η γιορτή του Αγίου Νικολάου είναι η πιο μεγάλη. Γι' αυτό λοιπόν χρόνια πολλά σε όλους τους δικούς μου, τους ευρύτερα δικούς μου, τους φίλους μου, σε όλους εσάς που γιορτάζετε, η Νίκη, οι Νικολέτες, ο Νίκος, ο Νικόλας, όλοι όσοι γιορτάζουν σήμερα, είναι όλοι πολύ 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 αγαπημένοι. Η Βάνια Καϊμάκη είναι στο μικρόφωνο του Earth News Radio. Μας ακούτε από όλες τις συχνότητες στην Ελλάδα και φυσικά από το earthecho.gr. Before it's washed to the sea, how many years must some people exist before they're allowed to be free? And how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see the answer? The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times can a man look up before he sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, the answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Για σήμερα είχα προγραμματίσει να μιλήσουμε για το Gemini 3, το οποίο είναι το καινούριο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που βγήκε και θα το κάνουμε σε λίγο. Αλλά εκεί που ετοιμαζόμουν να κάνω την εκπομπή, είδα και την άλλη είδηση, την οποία δεν μπορώ να την αφήσω ασχολίαστη, είναι για το Mistral. Το Mistral, για όσους δεν το ξέρετε, είναι η εταιρεία την οποία πολλοί θεωρούν ως το πιο ισχυρό ευρωπαϊκό αντίπαλο του ChatGPT. Είναι ευρωπαϊκή γαλλικών συμφερόντων, που θα λέγαμε αν ήταν μόνο εταιρεία, αλλά δεν είναι μόνο εταιρεία, είναι και το ευρωπαϊκό μας καμάρι. Το Mistral Labs 3, το οποίο πολλοί το συγκρίνουν με το Gemini 3 που βγήκε και αυτό τις προηγούμενες ημέρες, λειτουργεί σε πολλές γλώσσες και αυτό είναι το χαρακτηριστικό του. Περιλαμβάνει ελληνικά, αλλά κανονικά ελληνικά, όχι τα μεταφρασμένα αγγλικά σε ελληνικά που έχουν και οι άλλοι, και είναι πολυτροπικό. Μπορεί να διαβάζει όχι μόνο κείμενο, αλλά και εικόνες, ήχο και βίντεο. Και θα επιμείνω λίγο στη γλώσσα, γιατί ως ευρωπαϊκό προϊόν, η φιλοσοφία του είναι ότι εδώ δεν έχουμε μία γλώσσα που τη μιλάμε όλοι. Άλλωστε, εντάξει, μπορεί μεταξύ μας να επικοινωνούμε στα αγγλικά και στις Βρυξέλλες και παντού, αλλά μόνο μία γλώσσα, μόνο μία, συγγνώμη, χώρα έχει επίσημη γλώσσα τα αγγλικά, η Ολλανδία. Ενώ τα γαλλικά την έχουν και τα γερμανικά, ας πούμε, την έχουν περισσότερες χώρες ως επίσημη γλώσσα του κράτους. Έτσι λοιπόν η φιλοσοφία του ίδιου του Mistral, η φιλοσοφία των ανθρώπων φυσικά που το έφτιαξαν, δεν είναι να το ταΐσουμε, γιατί τα ξέρετε τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα τα ταΐζουμε. Θέλουμε να το ταΐσουμε λοιπόν με αγγλικά κείμενα και εντάξει του δίνουμε και μερικά άλλα για να μάθει ξένες γλώσσες. Όχι, είναι ότι τα γερμανικά, τα γαλλικά, τα ελληνικά, τα ιταλικά, όλες τα ισπανικά, όλες, τα σουηδικά, δεν ξέρω εγώ τι, όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες είναι ισότιμες και του δίνουμε να μάθει όλες τις γλώσσες αυτές. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε το Mistral για να τονώσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία σε αυτό το κομμάτι, αλλά και να δώσουμε και όθηση στην ευρωπαϊκή κούρσα η οποία έχει ανοίξει σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Να δούμε λοιπόν μερικά από τα χαρακτηριστικά του. Καθημερινή χρήση. Αυτό. Έφτιαξε μικρά μοντέλα, τα Mistral, τα οποία τρέχουν απευθείας σε συσκευές χωρίς να χρειάζεται σύνδεση στο διαδίκτυο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορείς να ενσωματώσει ένα τέτοιο μοντέλο σε ένα ρομπότ, σε ένα δρόνο, σε ένα αυτοκίνητο, σε μια φορητή συσκευή όπως είναι το τηλέφωνο ή ένα τάμπλετ. Τα μικρά αυτά μοντέλα και κοστίζουν λιγότερο και είναι πιο γρήγορα και προσαρμόζονται καλύτερα σε ειδικές εφαρμογές. Μπορεί, ας πούμε, το δρόνο να το θέλουμε για να ελέγχει μαζί με αισθητήρες την θερμοκρασία ή την υγρασία που έχουν τα φυτά στις καλλιεργίες μας. Μπορούμε να το βάλουμε σε ρομπότ για να κάνει πολύ συγκεκριμένες εργασίες. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζονται όλη τη γνώση του κόσμου. Μπορούν να έχουν το κομμάτι της γνώσης το οποίο χρειάζονται και να αντλούν από εκεί αυτά που θα τους χρησιμεύσουν στη συγκεκριμένη δουλειά που είναι να κάνουν. Λοιπόν, είπαμε, κοστίζουν λιγότερο, είναι πιο γρήγορα και προσαρμόζονται καλύτερα σε ειδικές εφαρμογές. Το τονίζω αυτό δύο φορές, μην νομίζετε ότι το χάσα. Η Mistral επιμένει ότι η επόμενη γενιά τεχνητής νοημοσύνης δεν θα κριθεί στο μέγεθος, αλλά στην παρουσία, στην πανταχού παρουσία. Σε μοντέλα που χωράνε στο κινητό μας ή σε μια μικρή μηχανή παραγωγής. Και αν με ρωτάτε γιατί είναι σημαντικό να μπορούμε να κάνουμε κάτι χωρίς να έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο, θα σας πω τρία πράγματα, από τη δική μου εμπειρία τουλάχιστον. Πρώτον, ότι υπάρχουν απομονωμένα μέρη στα οποία δεν φτάνει το διαδίκτυο ή η σύνδεση με το διαδίκτυο είναι πάρα πολύ κακή. Το μισό χρόνο μένω σε ένα τέτοιο μέρος με πάρα πολύ κακή σύνδεση στο διαδίκτυο. Δεύτερον, γιατί υπάρχουν καιρικά φαινόμενα τα οποία μπορεί να μας κόψουν τη σύνδεση, να μας κόψουν το ρεύμα ή να μας κόψουν την κεραία ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο και να μείνουμε χωρίς, σε περίοδο κρίσης, να μείνουμε χωρίς διαδίκτυο. Αυτό μου συνέβη και εμένα την περασμένη εβδομάδα που μόλις έπεσε μια βροχούλα στην Αθήνα, έμεινα ένα ολόκληρο βράδυ και μετά και το επόμενο πρωί χωρίς ηλεκτρικό και εκεί αρχίζει και ανησυχείς για το ψυγείο πια και όχι για το διαδίκτυο. Και επίσης υπάρχουν και περιοχές που είναι εντελώς εκτός κάλυψης. Δεν υπάρχουν. Και εκεί σε αυτές τις περιοχές μπορεί εμείς να θέλουμε να περιπολούμε για φωτιά, ας πούμε. Έτσι. Το ότι είναι μακρινές από το σπίτι μας αυτές τις περιοχές δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τις επιβλέπουμε με κάποιο τρόπο. Τέλος, το Mistral είναι ένα μοντέλο που είναι ανοιχτού κώδικα, όπως το DeepSeek το κινέζικο, γεγονός που επιτρέπει σε προγραμματιστές να προσαρμόσουν τα εργαλεία που έχει στη δική τους γλώσσα και στις δικές τους ανάγκες. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ήρθε να προσθεθεί και η πρόσφατη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον CEO της εταιρείας, τον Arthur Mensch, πριν από ούτε 2 εβδομάδες. Η συνάντηση έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου και είχε στόχο να διερευνηθούν συνεργασίες ανάμεσα στην Ελλάδα και το Mistral. Συζητήθηκε η εκπαίδευση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, η καλύτερη υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας. Να, ορίστε, δικό μας πράγμα είναι το Mistral. Η κατάρτιση Ελλήνων ερευνητών για να μπορούν να το χρησιμοποιούν και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση. Παρουσιάστηκαν επίσης οι νέες ελληνικές υποδομές, το υποκατασκευή εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης Φάρος και ο υπερυπολογιστής Δέδαλος, πάνω στον οποίο θα πατήσει και το εργοστάσιο. Η Ελλάδα θέλει να δείξει ότι μπορεί να συμβάλλει στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και να ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό της και πολύ πολύ καλά κάνει. Υπογράφτηκε επίσης και ένα μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στο ελληνικό κράτος και τη Mistral με στόχο εφαρμογές στην ναυτιλία, δημόσιες υπηρεσίες και εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους επιστήμονες. Αυτά λοιπόν για το Mistral. Μετά από μία μουσική ανάσα θα μιλήσουμε για το Gemini 3, τον ανταγωνιστή του.
Say, Mrs. Robinson.
Περίπου 10 μέρες η Google παρουσίασε το Gemini 3, τη νεότερη έκδοση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της. Η νέα έκδοση συνοδεύεται από αλλαγές τόσο στις δυνατότητες του μοντέλου, όσο και στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι απαντήσεις, με μια πιο καθαρή στροφή προς διαδραστικές μορφές παρουσίασης. Πάμε λοιπόν να δούμε τις αλλαγές μαζί. Το Gemini 3 δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη σωστή κατανόηση σύνθετων ερωτημάτων. Οι απαντήσεις είναι πιο συγκροτημένες και πιο ευανάγνωστες, χωρίς να στηρίζονται σε εντυπωσιασμούς. Σημαντική βελτίωση υπάρχει και στην πολυτροπική κατανόηση του περιεχομένου, προσέξτε, στην ικανότητα του μοντέλου δηλαδή, να συνδυάζει εικόνες, κείμενα και άλλα δεδομένα, ώστε να δίνει πιο στοχευμένη βοήθεια. Αυτό φαίνεται τόσο σε καθημερινές εργασίες όπως η μεταγραφή σημειώσεων, όσο και σε πιο απαιτητικές χρήσεις όπως η ανάλυση υλικού που ανεβάζει ο χρήστης. Η εφαρμογή έχει επίσης αποκτήσει νέο, πιο λιτό περιβάλλον χρήσης. Η οργάνωση του περιεχομένου γίνεται ευκολότερη, αφού όλες οι εικόνες, τα βίντεο και τα παραγόμενα έγγραφα συγκεντρώνται σε ενιαίο χώρο. Η μεγαλύτερη αλλαγή όμως βρίσκεται στην εισαγωγή των παραγωγικών διεπαφών. Πρόκειται για απαντήσεις που δεν έχουν στατική μορφή, αλλά προσαρμόζονται κάθε φορά στο ερώτημα. Το μοντέλο μπορεί να δημιουργεί από την αρχή μια οπτική διάταξη, ένα μικρό διαδραστικό εργαλείο ή μια προσομοίωση που βοηθά το χρήστη να εξερευνήσει το θέμα. Για παράδειγμα, για να το καταλάβουμε όλοι μαζί, ένα αίτημα για ένα τριήμερο ταξίδι στη Ρώμη μπορεί να εμφανιστεί ως οπτικός χάρτης με αξιοθέατα και προτάσεις. Μια ερώτηση για τον Βαγκόγκ μπορεί να μετατραπεί σε περιβάλλον πλοήγησης με έργα και πληροφορίες για το καθένα από αυτά. Σε πιλωτικό στάδιο βρίσκεται και ο πράκτορας Gemini. Θυμάστε που λέγαμε πριν από μερικές εβδομάδες για το νέο στοιχείο, το πιο σύγχρονο στοιχείο της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης που είναι οι πράκτορες. Πάμε λοιπόν να δούμε τον πράκτορα Gemini. Επιχειρεί να αναλάβει πολυσταδιακές εργασίες, αξιοποιώντας δεδομένα από άλλες υπηρεσίες της Google. Το είχαμε εξηγήσει και τότε, αν θυμάστε. Δεν απαντάει απλώς σε μία ερώτηση. Του λέμε, κανόνισε ένα ραντεβού με τον οδοντίατρο και πρέπει να μπει στο δικό μας ημερολόγιο, να μπει στο ημερολόγιο του οδοντίατρου και να συνδυάσει και τα δύο και να μας πει, εντάξει, την Τετάρτη, την τάδε ώρα. Αν θέλετε να ακούσετε περισσότερα, ψάξτε την εκπομπή στο ΕΡΤΕΚΟ που είχαμε κάνει με τον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του Ιωαννίου Πανεπιστημίου, Άρη Βραχάτη, και εκεί θα μάθετε περισσότερα για τους πράκτορες, είναι προς το τέλος της εκπομπής. Γενικά σήμερα θα υπενθυμίσω ότι ο στόχος είναι η εφαρμογή να μπορεί να οργανώνει μηνύματα, να εντοπίζει πληροφορίες σε email, να συγκρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες και να προτείνει λύσεις που ο χρήστης θα εγκρίνει πριν προχωρήσει σε ενέργειες. Η λειτουργία αυτή βρίσκεται σε αρχική φάση ακόμα και περιορίζεται σε συνδρομητές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, το Gemini 3 ενσωματώνεται και στην αναζήτηση της Google μέσω του AI Mode. Σε αυτή τη μορφή, ίσως κάποιοι από εσάς το έχετε ήδη δει. Με αυτή τη μορφή μπορεί να πραγματοποιεί περισσότερες παράλληλες αναζητήσεις και να εντοπίζει σχετικό περιεχόμενο που ίσως δεν εμφανιζόταν μέχρι τώρα. Όταν χρειάζεται, δημιουργεί και εκεί παραγωγικές διεπαφές, όπως για παράδειγμα διαδραστικούς υπολογιστές ή μικρές προσομοιώσεις, ώστε ο χρήστης να αποκτά πιο καθαρή εικόνα του θέματος. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ενεργοποιηθεί και μια βελτίωση στο σύστημα επιλογής μοντέλου. Η αναζήτηση θα αναγνωρίζει πιο δύσκολες ερωτήσεις και θα τις κατευθύνει αυτόματα στο Gemini 3, χρησιμοποιώντας παράλληλα γρηγορότερα μοντέλα για απλούστερες εργασίες. Και αυτό γίνεται βέβαια για να εξοικονομείται και χώρος μνήμης για όλους και ενέργεια, και επειδή τα παλιότερα μοντέλα είναι λίγο πιο γρήγορα όπως και να το κάνουμε, ο καθένας λοιπόν, η κάθε ερώτηση θα κατευθύνεται και στο αντίστοιχο μοντέλο ή στην αντίστοιχη έκδοση. Η διάθεση του Gemini 3 συνεχίζεται σταδιακά, κυρίως για όσους έχουν συνδρομές Google AI Pro και Ultra. Η εταιρεία σκοπεύει να το επεκτείνει και σε περισσότερους χρήστες. Το ενδιαφέρον πλέον μετατοπίζεται στο πώς θα εφαρμόσουν οι χρήστες τις παραγωγικές διεπαφές και αν ο πράκτορας θα αποδειχθεί αξιόπιστος στην καθημερινή χρήση. Η Google μοιάζει να επιχειρεί μια μετάβαση από το κλασικό μοντέλο συνομιλίας σε μια πιο δυναμική πλατφόρμα, όπου η απάντηση δεν είναι μόνο κείμενο, αλλά εμπειρία που διαμορφώνεται εκείνη τη στιγμή. Αν θέλετε πάντως τη γνώμη μου, το Gemini 3 δείχνει ότι η Google μετακινείται από την απλή παραγωγή απαντήσεων προς ένα πιο σύνθετο περιβάλλον αλληλεπίδρασης. Οι παραγωγικές διεπαφές σίγουρα παρουσιάσουν ενδιαφέρον, αλλά θα χρειαστεί χρόνος για να δούμε αν έχουν πραγματική χρησιμότητα ή απλώς προσθέτουν ένα ακόμα επίπεδο πολυπλοκότητας. Από την πλευρά του, ο πράκτορας Gemini είναι υποσχόμενος, πολλά υποσχόμενος, αν και προς το παρόν περιορισμένος και με αρκετές δεσμεύσεις στη χρήση του. Σας είπα προηγουμένως ότι να δει την ατζέντα του γιατρού, να δει και την ατζέντα τη δική μας. Πώς θα τη δει την ατζέντα του γιατρού? Θα πρέπει να το επιτρέψει την πρόσβαση. Εκεί αρχίζουν να υπάρχουν προβλήματα. Όχι προβλήματα ακριβώς, δεσμεύσεις. Συνολικά η εταιρεία πάντως φαίνεται να πειραματίζεται με μια πιο έξυπνη εμπειρία χρήσης, αλλά το επόμενο διάστημα θα δείξει πόσο σταθερά και αξιόπιστα θα λειτουργήσουν αυτές οι νέες δυνατότητες στην πράξη φυσικά.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Yeah.
Και φτάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Η Βάλια Καϊμάκη είναι πάντα στο μικρόφωνο του Earth News Radio. Και θα δώσω τώρα σε λιγάκι τη σκυτάλη στη Λόλα και το Λάκη. Η Λόλα και ο Λάκης είναι οι δύο βοηθοί μου, βάλτε το σε εισαγωγικά. Καμιά φορά έτσι, μια φορά το μήνα, μια φορά στον 1,5 μήνα τους θυμάμαι και τους βάζω να παίξουμε όλοι μαζί. Είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, δεν είναι άνθρωποι. Γι' αυτό και κάνουν και λάθη, περισσότερα ίσως από ό,τι θα έκανε ένας άνθρωπος, αλλά σε μερικές περιπτώσεις έως και λιγότερα. Τι γίνεται λοιπόν, τους δίνω ένα κείμενο κάθε φορά που το έχω γράψει εγώ. Και αυτό το κείμενο η Λόλα και ο Λάκης το συζητάνε. Και μετά, αφού το σκεφτούν και το συζητήσουν, βγαίνει και ως ηχητικό αποτέλεσμα. Ας τους ακούσουμε λοιπόν να κουβεντιάζουν το τεχνολογικό νέο της εβδομάδας. Την Τετάρτη κυκλοφόρησαν οι αναζητήσεις που κάναμε όλη τη χρονιά. Το είδατε φυσικά, είμαι σίγουρη ότι το έχετε δει και αλλού, αλλά γι' αυτό και εγώ δεν το λέω σε εσάς. Απλώς ζήτησα από τη Λόλα και το Λάκη να το κάνουν. Γιατί θα δείτε ότι θα το πάμε και λίγο πιο βαθιά το θέμα. Δεν θα το αφήσουμε έτσι το επιφανειακό, ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος και τι θέλαμε από εδώ και τι θέλαμε από εκεί. Θα κουβεντιάσουμε, μας δίνει την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και για την τεχνητή νοημοσύνη, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που έχει. Ακούστε τους όμως πρώτα και θα κουβεντιάσουμε μαζί και μετά.
Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Έχουμε σήμερα στα χέρια μας κάτι πραγματικά συναρπαστικό.
Τα ακατέργαστα δεδομένα της Google.
Ακριβώς. Το Year in Search 2025 για την Ελλάδα. Και δεν είναι, ξέρεις, απλώς μια λίστα λέξεων.
Όχι, κάθε άλλο.
Είναι σαν να έχουμε το συλλογικό ημερολόγιο μιας χώρας.
Οπότε σήμερα θα σκάψουμε λίγο πιο βαθιά. Θα προσπαθήσουμε να δούμε τι μας άγχωσε, τι μας ψυχαγώγησε και τελικά ποια ιστορία λέει το 2025 για εμάς.
Και το πιο ενδιαφέρον για μένα είναι ότι αυτό δεν είναι δημοσκόπηση, δεν υπάρχουν φιλτραρισμένες απαντήσεις.
Όχι.
Είναι οι αφιλτράριστες σκέψεις μας.
Ακριβώς.
Τι ρωτάμε όταν νομίζουμε ότι κανείς δεν κοιτάζει και αμέσως βλέπεις δύο κεντρικούς άξονες.
Ποιους?
Από τη μία η άμεση, η κατεπίγουσα ανάγκη, πληροφορίες για τώρα, και από την άλλη η απόδραση, η διασκέδαση.
Ανάγκη και φυγή.
Και η ισορροπία μεταξύ τους, αυτή λέει τα πάντα.
Σεισμός τώρα.
Σεισμός τώρα. Δεν είναι περιέργεια αυτό. Είναι η τεχνολογία ως σανίδα σωτηρίας.
Είναι μια πρωτογενής, σχεδόν ζωώδης ανάγκη για επιβεβαίωση. Αυτό που ένιωσα ήταν αληθινό. Είμαι ασφαλής.
Μάλιστα. Και αμέσως μετά η αγωνία αλλάζει πρόσωπο. Γίνεται πιο γραφειοκρατική.
Α, ναι.
Έχουμε στη σειρά κοινωνικός τουρισμός 2025, προσωπικός αριθμός.
Και φυσικά τα αγαπημένα όλων.
Ένφια 2025, ποθενέσχες. Είναι σαν το to-do list του μέσου πολίτη.
Είναι η σχέση του πολίτη με το κράτος σε 4 αναζητήσεις. Η Google λειτουργεί εδώ σαν μεταφραστής.
Σαν οδηγός πλοήγησης στο ελληνικό δημόσιο, θα έλεγα. Και μέσα σε αυτά βλέπουμε και την κλασική, την ετήσια αγωνία για το μέλλον.
Οι βάσεις 2025.
Σταθερά εκεί. Το εθνικό μας τελετουργικό άγχος.
Αγγίζει την καρδιά της ελληνικής οικογένειας. Τα όνειρα για τα παιδιά, την κοινωνική ανέλυξη. Έχει τεράστιο βάρος αυτή η αναζήτηση.
Οπότε έχουμε σεισμούς, εφορία, πανελλήνιες, μια βαριά ατμόσφαιρα. Και ξαφνικά, στην τέταρτη θέση, σκάει το λαμπούμπου.
Το λαμπούμπου.
Ομολογώ ότι αυτό με ξάφνιασε. Μιλάμε για ένα παιχνίδι.
Εδώ ακριβώς φαίνεται η δυναμική που λέγαμε, η βαλβίδα αποσυμπίεσης.
Δηλαδή?
Όσο πιο πολύ σε πιέζει η πραγματικότητα με τον έμφυα και τους σεισμούς, τόσο μεγαλύτερη η ανάγκη για κάτι.
Εντελώς ανάλαφρο.
Εντελώς ανάλαφρο, σχεδόν παράλογο. Ένα μικρό συλλεκτικό ξωτικό είναι η απόλυτη φυγή.
Κατάλαβα. Άρα, όσο ψάχνουμε για τον έμφυα, τόσο χρειαζόμαστε και ένα λαμπούμπου. Κάτι που εξηγεί ίσως και την παρουσία της Σαντορίνη στη λίστα. Η εικόνα της απόδρασης.
Σωστά. Και η λίστα κλείνει με πιο ειδικά άγχη, όπως το OPCIT για τους εκπαιδευτικούς.
Και το Ιράν, που μας θυμίζει ότι ο κόσμος εκεί έξω είναι πάντα περίπλοκος.
Αυτή η πρώτη κατηγορία είναι, ας πούμε, το πεδίο μάχης. Πραγματικότητα εναντίον ανάγκης για ανάσα.
Και όταν η πραγματικότητα περιπλέκεται, συχνά στρεφόμαστε στους ανθρώπους. Αυτό μας φέρνει στα πρόσωπα που μας απασχόλησαν.
Μια πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία, πάντα.
Στα πρόσωπα της χρονιάς, λοιπόν, βλέπεις ένα μείγμα. Από τη μία η pop κουλτούρα. Κλαυδία, Γιώργος Μαζωνάκης.
Ναι, ο Λέξ, ο Άιβαν Γκρέκο.
Από την άλλη, ονόματα από την κοινωνική ζωή, όπως η Χρυσή Βαρδινογιάννη. Και φυσικά, ο αθλητισμός με νέα ταλέντα, όπως ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.
Μάλιστα.
Αυτό που μου κάνει εντύπωση όμως είναι η απουσία πολιτικών.
Εξαιρετική παρατήρηση.
Η περιέργειά μας είναι στραμμένη σχεδόν αποκλειστικά στον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
Νομίζω είναι συνδυασμός. Υπάρχει μια κόπωση από τον πολιτικό λόγο, σίγουρα.
Ναι.
Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι οι καλλιτέχνες και οι αθλητές είναι, ας πούμε, πιο καθαροί καμβάδες για να προβάλλουμε συναισθήματα. Θαυμασμό, έμπνευση.
Ακόμα και απλή περιέργεια.
Ακριβώς. Και μέσα σε όλους αυτούς ξεχωρίζει ένα όνομα από το παρελθόν.
Στέλιος Καζαντζίδης.
Απίστευτο, έτσι. Τόσα χρόνια μετά και παραμένει τόσο ψηλά στις αναζητήσεις.
Είναι σαν να υπάρχει μια σταθερή ανάγκη για κάτι πιο αυθεντικό.
Είναι μια πολιτισμική άγκυρα. Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, η φωνή του είναι σταθερό σημείο αναφοράς. Η αναζήτησή του είναι μια αναζήτηση για ρίζες.
Και από τη ζωή περνάμε σε μια πιο δύσκολη λίστα, τις εκλειπούσες διασημότητες.
Ναι.
Και εδώ το μείγμα είναι εντυπωσιακό. Ozzy Osbourne, David Lynch.
Μεγάλες μορφές του εξωτερικού.
Δίπλα σε δικούς μας θρύλους, όπως η Κέτι Γκρέι και ο Μίμης Δωμάζος. Στη λίστα είναι και ο Αλέξης Κούγιας, η Κέτι Κωνσταντίνου και άλλοι.
Το κλειδί εδώ, όμως, δεν είναι απλώς η είδηση του θανάτου. Είναι αυτό που ακολουθεί.
Τι εννοείς?
Κάθε απώλεια πυροδοτεί ένα κύμα αναζητήσεων που είναι σαν ένα ψηφιακό μνημόσυνο. Ο κόσμος δεν ψάχνει μόνο το πώς, ψάχνει τα τραγούδια, τις ταινίες, τις συνεντεύξεις.
Άρα είναι μια ευκαιρία για συλλογική επανεκτίμηση.
Ακριβώς. Είναι η στιγμή που ξαναπιάνουμε το νήμα της ζωής και του έργου τους. Η ψηφιακή αναζήτηση γίνεται εργαλείο για να καταλάβουμε την κληρονομιά που αφήνουν.
Κατανοητό. Οπότε, αν ούτε οι ιστορίες των ανθρώπων αρκούν για να ξεφύγουμε, υπάρχει πάντα η απόλυτη απόδραση.
Η ψυχαγωγία.
Αθλητικά, σειρές, ταινίες. Εδώ νομίζω φαίνεται καθαρά που επενδύουμε το πάθος μας.
Ω, ναι. Η λίστα με τα αθλητικά είναι ένας σεισμογράφος. Eurobasket, Europa League.
Και φυσικά τα ντέρμπι που παραλύουν τη χώρα. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Κάθε αναζήτηση είναι και μια κραυγή αγωνίας.
Και βλέπεις και τις ευρωπαϊκές μάχες. Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Φιωρεντίνα. Κάθε μία είναι μια μικρή συλλογική ιστορία.
Τα αθλητικά είναι από τους τελευταίους χώρους όπου βιώνουμε τόσο έντονα το «εμείς». Είναι μια φυλετική ταύτιση.
Σωστά. Και από την ένταση του γηπέδου πάμε στην ένταση της οθόνης, στις σειρές και τις ταινίες.
Εδώ η μάχη είναι σκληρή.
Βλέπω από τη μία τις μεγάλες ελληνικές παραγωγές, «Να με λες μάμα», «Άγιος Παΐσιος».
Σειρές που αγγίζουν την ελληνική ταυτότητα, την παράδοση, το μελόδραμα.
Και από την άλλη τα reality, «Big Brother», «GNTM», η λεγόμενη ενοχική απόλαυση.
Ακριβώς.
Και σαν να μην έφταναν αυτά, έρχονται και οι παγκόσμιοι γίγαντες. Squid Game, Grand Hotel.
Είναι ένας πόλεμος τριών μετώπων για την προσοχή μας. Τοπική παραγωγή, reality και παγκόσμια pop κουλτούρα.
Και το ίδιο ακριβώς βλέπουμε και στις ταινίες, σωστά.
Ακριβώς το ίδιο. Έχεις το Νοσεράτου και το Ανόρα δίπλα στο A Minecraft Movie. Αλλά την ίδια στιγμή υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για την ελληνική ταινία «Υπάρχω».
Άρα δεν είμαστε απλώς παθητικοί δέκτες του παγκόσμιου περιεχομένου.
Καθόλου. Είμαστε θεατές με διπλή ταυτότητα. Καταναλώνουμε ό,τι και κάποιος στο Τόκιο, αλλά ταυτόχρονα έχουμε βαθιά ανάγκη για τις δικές μας ιστορίες.
Και η απόδραση κλείνει, νομίζω, στον πιο οικείο χώρο.
Στην κουζίνα.
Η λίστα με τις συνταγές είναι απολαυστική. Βλέπεις δίπλα-δίπλα τη μαγειρίτσα και τους τζιγεροσαρμάδες.
Με τα cinnamon rolls και το guacamole. Είναι φανταστικό.
Ναι, η απόδειξη ότι η παράδοση δεν είναι κάτι στατικό. Συνομιλεί με τον κόσμο.
Φαντάσου κάποιον να ψάχνει το πρωί για τζίγερο σαρμά και το απόγευμα για κοκτέιλ απερόλ.
Η εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας σε ένα πιάτο.
Ακριβώς. Είναι ίσως ο πιο αισιόδοξος χώρος της αναζητήσης μας. Η περιέργεια στην κουζίνα.
Το οποίο μας φέρνει στην τελευταία και ίσως πιο φιλοσοφική θεματική.
Την περιέργεια αυτή καθ' αυτή.
Την ανάγκη μας όχι απλώς να ζούμε, αλλά και να καταλαβαίνουμε. Οι κατηγορίες τι σημαίνει και ποια είναι.
Για μένα, οι πιο αποκαλυπτικές από όλες.
Στο τι σημαίνει, η ποικιλία είναι απίστευτη. Έχεις από σλάνγκ, όπως το φλεξάρο,
που πολλοί χρειάστηκαν να το ψάξουν,
μέχρι όρους που κυριάρχησαν στον δημόσιο διάλογο, όπως intersex ή νεποτισμός.
Λέξεις που έπρεπε να μάθουμε για να καταλάβουμε τι συμβαίνει γύρω μας.
Και ανάμεσά τους η αρχαία ρίση λαθευγιώσας.
Αυτό είναι συγκινητικό. Δείχνει μια διαχρονική αναζήτηση για νόημα. Και μετά έχεις και λέξεις που μας έμαθε η φύση, όπως οσιμούν, ή λέξεις σχεδόν ξεχασμένες, ποιητικές, όπως τσιβαέρι.
Είναι σαν να φτιάχνουμε όλοι μαζί, με τις απορίες μας, το λεξικό του 2025.
Ακριβώς αυτό είναι. Μια συλλογική προσπάθεια να αποκωδικοποιήσουμε τον κόσμο.
Και αν το «τι σημαίνει» είναι το λεξικό μας, το «ποια είναι» είναι η εγκυκλοπαίδειά μας.
Το απόλυτο pub quiz, ναι.
Το εύρος εδώ είναι λιγιώδες. Από την ιστορία, ποια είναι η πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια.
Μέχρι τη γεωγραφία. Ψάχνοντας την πρωτεύουσα της Νιγηρίας ή της Αυστραλίας.
Από τη μυθολογία, ποια είναι η μητέρα της ωραίας Ελένης, μέχρι την pop κουλτούρα, ποια είναι η Μάδλεν Πενέβα.
Είναι απίστευτο το εύρος.
Και φτάνουμε στην πιο πρακτική, σχεδόν μεταφυσική ερώτηση της εποχής μας.
Ποια.
Ποια είναι η IP μου.
Γελάει, α ναι.
Από την πρώτη φεμινίστρια στη διεύθυνση IP, αυτή η διαδρομή από μόνη της λέει τα πάντα.
Αποδεικνύει ότι το διαδίκτυο είναι το σύγχρονο μαντέο των Δελφών. Εκεί απευθύνουμε κάθε ερώτηση από την πιο υπαρξιακή μέχρι την πιο τετριμένη.
Κάνοντας λοιπόν το ταμείο αυτής της βουτιάς, ποια είναι η τελική εικόνα? Εγώ νιώθω ότι ήταν μια χρονιά βαθιά διχασμένη.
Δηλαδή?
Από τη μία, η πίεση της πραγματικότητας, το άγχος, η ανασφάλεια. Και από την άλλη, μια σχεδόν μανιώδης απάντηση με απόδραση, διασκέδαση και τελικά γνώση.
Θα συμφωνήσω απόλυτα. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι αυτές οι λίστες είναι ίσως το πιο ειλικρινές πορτρέτο μας. Ακριβώς επειδή είναι αφιλτράριστο.
Είναι αυτό που πραγματικά σκεφτόμαστε.
Ακριβώς. Και ίσως τελικά να μην έχει τόση σημασία ποιες απαντήσεις βρίσκουμε, όσο οι ίδιες οι ερωτήσεις που τολμάμε να θέσουμε. Έσω και μόνοι μας, μπροστά σε μια οθόνη.
Αυτές οι ερωτήσεις λένε την αληθινή ιστορία.
Αυτές λένε την αληθινή ιστορία της χρονιάς.
Εξαιρετικό σημείο για να κλείσουμε. Και θέλω να αφήσω μια τελευταία σκέψη. Έναν προβληματισμό. Αν όλες αυτές οι αναζητήσεις δείχνουν τι σκεφτόμαστε, τι αποκαλύπτει άραγε για εμάς η σιωπή μας? Ποια μεγάλα, κρίσιμα ζητήματα έλειψαν χαρακτηριστικά από τις φετινές κορυφαίες αναζητήσεις? Τι είναι αυτό που επιλέξαμε συλλογικά να μην ψάξουμε?
Τους ακούσατε? Ωραία, δεν τα είπαν? Εγώ πάντως τα περισσότερα από αυτά που είπαν τα προσυπογράφω και λογικό είναι αφού το κείμενο εγώ τους το έδωσα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάνουν και υπερβάσεις του κειμένου. Θα θυμίσω όμως για μια ακόμη φορά ότι δεν είναι άνθρωποι, ούτε κανονική βοηθή μου, είναι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, φτιαγμένοι με το εργαλείο, με το δωρεάν εργαλείο Notebook LM, το οποίο το χρησιμοποιώ με τον εξής τρόπο, του δίνω στο εργαλείο ένα κείμενο και μετά οι δύο αυτές φωνές, αφού έχει επεξεργαστεί από την τεχνητή νοημοσύνη, από την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, οι δύο αυτές φωνές το εκφωνούν, το κουβεντιάζουν μεταξύ τους. Είμαι σίγουρη ότι όσοι τους ακούσατε για πρώτη φορά προσέξατε ότι υπάρχουν και παύσεις, υπάρχουν και ανάσες, τέτοιες, υπάρχουν και... Είναι πολύ φυσικός ο ήχος, χωρίς βέβαια να είναι αλάνθαστος. Λοιπόν, τι δεν κατάλαβαν και τι δημοσιογραφικά ήταν απαράδεκτο στην ανάλυση που έκαναν. Να ξεκινήσω όμως από κάποια λάθη γλωσσικά, τα οποία, εντάξει, τα πιο χαρακτηριστικά θα σας πω. Το ηλιγιώδης ήταν λίγο, ναι, το γκου αυτό, και το μαντέο αντί για μαντίο. Εντάξει, αυτά είναι το ένα κομμάτι. Υπήρχαν και κάποια άλλα σαρδάμ. Δεν θέλω να επιμείνω πάρα πολύ σε αυτά. Άλλωστε, όλοι μας ως παραγωγοί, οι άνθρωποι, κάνουμε ένα σωρό σαρδάμ. Και εγώ καμιά φορά ξανακούω τις εκπομπές και λέω: Πω, τι είπες εκεί, θα νομίζουν ότι είσαι αγράμματη εντελώς. Τέλος πάντων, λοιπόν, ξαναγυρίζω σε αυτό που δεν κατάφεραν να κάνουν το συνειρμό, να δώσουν την πραγματική ερμηνεία. Μίλησαν για το Γκαζατζίδη. Είπαν ότι είναι πραγματικά εκπληκτικό ότι μετά από τόσα χρόνια μπορεί κάποιος να ξαναβρίσκεται στην επικαιρότητα. Και βέβαια ότι οι άνθρωποι έψαξαν για τον Γκαζατζίδη τόσο πολύ φέτος, δεν ήταν καθόλου τυχαίο. Και αυτό βέβαια φαίνεται σε επόμενη κατηγορία, στην κατηγορία των ταινιών και των σειρών. Και εκεί βέβαια κυριαρχεί ανάμεσα στις πρώτες η ταινία «Υπάρχω», που είναι για τη ζωή του Στέλιου Γκαζατζίδη. Δεν κατάφεραν να κάνουν το συνειρμό, να κάνουν τη γέφυρα, όχι το συνειρμό, τη γέφυρα ανάμεσα σε αυτά τα δύο και έμειναν με την έκπληξη που ο κόσμος ακόμα προτιμά το παλιό και ξέρετε, είναι η κλασική περίπτωση του πώς μπορείς να πέσεις, να υποπέσεις σε σφάλμα μεγάλο όταν δεν έχεις όλες τις πληροφορίες. Γιατί δεν είχαν όλες τις πληροφορίες. Έπρεπε ίσως εγώ και από την αρχή να τους το είχα διευκρινίσει περισσότερο με περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά όταν γράφεις ένα κείμενο, σκέφτεσαι ότι θα το πει ένας άνθρωπος. Δεν σκέφτεσαι να πεις τα πάντα εκείνη την ώρα, ακόμα και την παραμικρή λεπτομέρεια. Όμως τεχνητή νοημοσύνη έτσι δουλεύει. Είδατε λοιπόν σε τι λάθος μπορεί να πέσει η τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να έχει το πλαίσιο, γιατί το πλαίσιο πρέπει να το δώσουμε εμείς ή το πλαίσιο το έχουμε εμείς που είμαστε άνθρωποι και που ξέρουμε πράγματα και μπορούμε να τα συνδυάζουμε με διαφορετικό τρόπο. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να κλείσουμε με αυτό που είπαν για τη σιωπή. Η σιωπή είναι κάτι το οποίο το μελετάμε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Είναι κάτι για το οποίο θα υπάρξει και ένα βιβλίο, το οποίο τώρα γράφεται και σας δίνω έτσι μια πρόγευση. Που εντάξει, δεν ξέρω πολλά πράγματα. Εκτός από το δικό μου κείμενο και τα περιεχόμενα, δεν έχω να σας πω περισσότερα. Όμως η σιωπή είναι και πράξη. Μπορεί να είναι πολιτική πράξη, μπορεί να είναι πολιτιστική πράξη, μπορεί να είναι πράξη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η σιωπή, αυτό που λέμε η σιωπηλή πλειοψηφία και στην πολιτική επιστήμη το ερμηνεύουμε με κάποιο τρόπο, δεν είναι σίγουρο ότι ερμηνεύεται μόνο με αυτόν τον τρόπο. Stay tuned όμως, όπως λέμε στο ραδιόφωνο, γιατί θα μάθετε πολλά περισσότερα εν καιρό φυσικά. Πώς το λένε, εν ευθέτω χρόνο. Για να το ψάξουμε και αυτό στο Google, να το κάνουμε trend του χρόνου, εν ευθέτω χρόνο. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να κλείσουμε και να αποχωριστούμε, όχι όμως για πολύ, μέχρι το επόμενο Σάββατο που θα είμαστε ξανά κοντά σας, τα ψηφιακά Σάββατα και η Βάλια Καϊμάκη από όλες τις συχνότητες του Earth News Radio και φυσικά από το earthecho.gr. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να κάνετε τα γιορτινά σας ψώνια, να έχουμε μπει όλοι σε, έτσι, σε χριστουγεννιάτικο mood και να με περιμένετε να ξανασυναντηθούμε.
Silence chance to say oh.